sénégal vu par les jeunes journalistes sénégalais.
Sangoyamupililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Mpona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na Sango ya Mukililelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya Mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma na ikolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ikolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botelemisi bitumba na monyele ya RDC.
Mikano bazwaki etosa makite oya mbala mibale ekotosama ekotosama kaka tepo bato basimi bandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na ituka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye.
Maladie eza nango mingi pi bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso awo. Lokola pe maladie eza kontinue nde na kosenga na bino bokontinue bosala pe mosala na bino wala.
Akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo to Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to tokolobela yango ina mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse elengelami pe elobelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondimi bopesi maboko ma ba républicain na suka ya convention tolikitalinene lia baili ngomba liye Milwaukee na Wisconsin.
Bayili ngomba lia ba républicain ba lakisi bo moko bo abango na bokutani boye na kopamelaka likama lia mokolo mwamposu muliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga mpona mbala ya mibale na ebonga kokamba mboka. Ata bambanda ba Donald Trump na parti républicain pe ba sakoli eti bazali kopesa ye maboko kasi kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe Ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mombongo Vivek Ramaswamy lobiloleki sénateur James David Vance oyo Donald Trump a poni po azala vice-président na yesu ki a longi maponami asenga ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko ponanzela ya sika. Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitalie lisikulu ya ye lia lelo lizelami mingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekolo Amerika azomi na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto.
Sango ya boko Boye epesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na baili ngomba lia ye lia bademokrate mpona kosenga ete atikela moto mosusu kowelela ebonga na maponami ma mokonzi ya mboka na Donald Trump. Mbela yango ezali kokoba uto elongi ya mabe Biden alakisaki na bondongwani na itando eke na Donald Trump mikolo miliki Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika esakoli bo bakisami bwa mikolo zomi na mitano misusu na botelemami ya bitumba kati na batumbo kiba M23 ba ikinchasa ifunda kakigali kupesa maboko na mapingama ekolo Kongo Demokratiki na ituka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi di bimisamaki lobi loleki ete ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso botambuli likolo ya botelemisi bi tumba na buchami buchama kiuto mokolo mwamita no muleki botele misi bitumba byango bisengela kibukinde kino mokolo mwazumi na libwa Washington e bakisi eti zali ko pamela bobomi baba civili na boremana atako baye bazali ko bunda batusi na ndenge mingi botele misi bitumba États-Unis elobi ezali ko sala elongo na misala mia bolandeli to pe mekanisme ya verification po na ko sala bulukuliki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali sima na yango bamemama mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misalami ya Luanda pe elobi ekosala na mbula materia ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botele misi bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botele misi bitumba bokoumela pe po ete bakima bitumba bandima kozunga bisika bya bango.
Vital Kamerhe Moyangeli Assemblée Nationale ya RDC a beti sete liboso lia limpinga lia bayi Congrès Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kotika mabele mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobiloleki na Palais du Peuple ndako ya bokelimibeko na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa bayi limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique puna kuluka kuyeba ndenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick mulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bokelimibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekolo Amerika ezali muninga ya makasi ya ekolo Congo Démocratique yango bayi Congrès bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungili ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba ADF bafunda miko sala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele bebisami na bitumba byango kulanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro peni na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epayi bato sambo kati na bango basi basatu babu mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka molisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumba maki bisika byango.
Bakambi babikolo bia Afrika ya Est EAC ba pesi longonya na Paul Kagame na ilonga na ye na maponami ma mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe a pesi ye longonya Yoweri Museveni a laki ete boyokani kati na bikolo bia bango mibale Uganda na Rwanda biko ikisama makasi Paul Kagame alongi maponami na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Demokratiki biyano bipesa mi ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa bitumba kati ya batumboki ba M23 na mapingama ekolo Congo Demokratiki na monyele mubimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokande bimisaki lobi loleki ebakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwa botele misi bitumba pona lisungi ya baimboka na eleko eye ya matata kati ya ekolo Congo Demokratiki na Rwanda. Na mokana mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki elongo na batomboki ba 23 botosi bwa mokano mona pamba te misala mia bulukiki mia mizali ko salema engebene na mabungisi maluon na pe Nairobi nzoka nde ni qu'est-ce qui belbel oka mopanji sango mpe motula mayele na maimatali bitumba alimbola bisote esengeleki na ekolo amerika ko pesa etumbu ya makasi na batomboki ba 23 na mbeba inso bazali ko sala na eleko ya bitumba tozoki makanisima ni qu'est-ce qui belbel oka tumuyoka
nations unies auti ko bakisa mikolo pona bawo basimbi manduki batika population bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa uya motuna na biso ezali boye ya liboso mikano bazwaki etosa makite oya mbala mibale ekotosa makaka te po bato basimbi manduki bato ya Rwanda bakoyoka ba ata mokete kolela ya bana mboka lelo nations unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu mpona boyo baoyo bazo kotosa population te kobakisa rêve eza na tina te bapesa etumbu mpo bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka mpe te ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na bacrime contre l'humanité bacrime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu eza na makasi koleka koloba pamba
société civile ongamu na yango ebeti sete mingi na ntina ya botosi bwamokano mona mwa botelemisi bitumba na ntina ya kosunga baimboka bayebakangama obisika bitumba bizali kongala ezeka lengo moyi société civile awa na etuka Nord Kivu asenge na ekolo amerika kokota likambo le na bozindo na ntina ete botosi bwamakoki mabomoto bomonisama na eleko eye ya bitumba toyoka ezeka lengo
matondo mingi na maison blanche américaine mpo na kobakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba manduki ba M23 batika couloir humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO tala poso mibale deja ewuti koleka 100 assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanya bayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikozala sous supervision ya MONUSCO pona kosunga ba déplacés de guerre oyo ba tondi na bamboka wana kouta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mosusu ya Lubero pona kofavoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Soki esalami bongo, les États-Unis ekozala. Et si epesi non seulement lisungi pona ba déplacer, mais aussi kolakisa neutralité na bango, maemaso ba congolais ba lobaka pona bango.
Bavani baike ba ngumba Goma, bazali nelikete ete, mokano muna mobotele misibitumba, bokotosama pambate, tango inso bayi mulongo bazwaka mokano muna motosama kate. Wuta engumba Goma fiston isimami pona olaka l'Amerika.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokombe na ituka ya Sankuru wuta sanza ya mibale ya Mubumoye bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango Andre Ndambi
ituka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongo Demokratike ezali kokuta na namika katono minene na maye matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki sima te na makambo maye mamawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele mpona kobundisa bokono bwa Rujo to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epuse ngai etindi ngai binaya na mwana ngai na bana ngai baya kosala vaccination parce que maladie eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufa na milieni na biso na yango ni asengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladie za continue ndena ko senga na bino bo continue bo sala pe musala na bino mala parce que oyo epesi biso courage mingi na mana balingai ba kufa ba musuba kufa te ndambe ya kusaji parce que bino bozali wa message to kopesa bango baya na bana kaka to continue na bango baya kaka parce que awa ezali ne libiki ya bana ndeli komeli biso bana ba balingai ba banga mexico yo tomoni ke ezali nango malamu bana ba kufa isu malamu ndenge bakufa kili bosute
en tout cas impression de biso ezabrema tuza kusipa moni tsitu ke bamoko bazomona neti balingi bazwa bana soki makila soki intelligence zukande baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment tuzomona ke vraiment tuzo sa penza mesusu matonde biso pe tuza kusensibiliser baninga na bandeko hein ke baya na bana batika bango na nzamba to na banda kote pona kozwa mangwele
mabongisi Médecins Sans Frontières to minganga bayebi ndelote ekutana kina kokoso ekasi mpe esengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye pe kobikisa bomoi bwa bato toyoka mokambi ya mambima bopekisi lisalisi ya Médecins Sans Frontières Jean-Marc Mavunda.
Première difficulté tokutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wana yebani na Congo mobimba. C'est-à-dire ezali ba place mzele ezate tout ça. Zone de santé encore est komi plus ezali pe enclavé makasi. Tala nan difficulté ya liboso. Poto koma awa, il fallait to leka na province ya Maniema, to leka na Kindu, to zwa ba moto. Donc, tongo poko a poto koma to sali 4 jours, distance ya 600 km poto koma. Wana kokoma na zone de santé. Shikoko kene na baer de santé ya musika jisus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, baer de santé ango, ezali musika, nzele ezali te. Donc, nyon so wana, ezala ki un grand défi pona biso, pona kokoma. Place aux alina ko sunga bandeko oyo ya zone de santé donc des filles amunene na ko koloba ezali des filles ya accessibilité na zone ezali presque pas difficile enclavement ya zone donc banzele ezate yango wana des filles liboso oyo mpo ba matériel na biso koma awa ezala casse-tête il fallait ko zo ba donc ba moyen belé tantôt ba baleinière tantôt ba avion tantôt ba nini distance ba moto mituka kutu ezo koma te donc voilà difficulté ya munene otoza nango en termes ya makambo wana
utasanze ami balé ya 2024 katako kombe esili kotungisa mambala esusu na bokono bwa Kintuntu. Kolanda bakondi ya mai matali bokolongono bwa nzoto na teritwari ya Sankuru, batokoleka nkoto mibale bakanisami ete bazwami na bokono bwa Kintuntu na katako kombe pe batontuku motoba na motoba basi bakufi na yango. Toka Médecin Chef de Zone ya katako kombe, Junior Lunganga.
Maladi etali otubengi rujole. Zabele na Sankuru. Ezubana bele na Sankuru eke tu conte to kuka ko so to conte ba na obatiki biso de oba no ba kufi na ba famille to ko kisu ko conte te parce que nous tout le cas to conte na sanku mobimba to za plus de 2000 cas ya rougeole alors surtout tangi ba na to za na bangu na ba coin coin ya bumbuka ya fin fo to surtout tiki ba onka bungu to ko le na sanku.
Kokoso ya mambi mabokolongono na Sankuru ezali kokundola tina ya mabongisi mabokolongono mai masengeli koyikisa makoyika mpiku mpe masengeli kopesa mabisaleli ya malamu. Ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa Kintuntu to rougeole pe kopekisa mawa masusu. André Ndambi pona VOA Lingala, Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et zwaki mokano ya bo pekisiko te kamino minei to 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique mobimba tolanda tokolanda yango mino byango bizali nini mpe bipsalaki nini na lina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatuma Kalala Limasi a solola kina pharmacien Gaston Ndelo huto Kinshasa pona kolobela yango tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Una deuxième partie ya monganga na sala nini na o etali bakisu yo balobi na biso to sala keba, bakisu wana, parmi bakisi o balobi na biso to sala keba, ya liboso ezali association to kosangisa bakisu to bengi cefraction na sulbactam to cefraction na tazobactam bakisu wana na onyo swayebi ndenge bakisi basale lakango ezaliete sepraxon eza cephalosporine ya troisième génération eyinkolobake eza antibiotique afumelakango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindisi pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre baresistance po bato mosusu ata okomeli cefraction eye kokoma ete bautubi ete cefraction me esali resistance par rapport a microbe aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotue te kaa bainfection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya cefraction ya pamba don ntango apesi yango cefraction na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to bafievre ekatani te to infection esili te nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali sumi na kotraite bamaladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation yango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotraite bamaladi oyo ezali koresiste na cefraction ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki kopesa kisi wana te don ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictive ya mibale tozali na norfloxacine na metronidazole toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique metronidazole ezali antifongique alors ntango boye kosangisa yango mibale ezalaka mpona bainfection moko surtout okomona bazali kotraite bainfection oyo ezosenga ke bade molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu microbe wana esengeli asangisa bamolecule oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babengi yango linezolide linezolide ezali kisi oyo toyebi ke eza pe antibiotique eke antibacterien ya gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona bainfection oyo ezali koresiste na baantibiotique na baklasse mosusu eke sikoyo surveillance nango ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme don avi microbe oyo ezali epa moto atia yango na babwa de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimezolide wana einibe développement ya microbe nde ase momala akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive don soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki ko balobi na biso ke okoki ko komelango na ba infection oyo ba antibiotique ezali na première intention te soki tango komaki antibiotique mosusu omoni ke salite omoni opesi par exemple quinolone moko ya première génération ya deuxième génération ciprofloxacin omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakele na levofloxacin eza troisième génération à ce moment là tango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango à partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kisho ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacin omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacin te so wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpo na parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba awuta na ekolo Congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi nkombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi est-ce que akorep akoki kozwa mokano teke kisi ekoki kotekamela epai ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala akorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya mpasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotya ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotya na molongo kotya na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda mokanda oyo ministre ya santé asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana soki pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir ya formation na ye azwi na ndenge asengeli kobatela sante ya population na oyo etali kisi akopermetre te motu aya kosomba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa ye yango sans ordonnance par exemple baantibiotique nyonso deja apesaka yango te sans ordonnance mpe ntango azokoplace bakisi ne na pharmacie eza na bakisi mosusu emona na kati bakisi oyo topesaka mpona motu mpona ezala baantibiotique mpona motu mpona bamaladi mosusu emonanaka te mpe bapesaka yango kaka sur ordonnance mais toza mpe na bakisi oyo moto akoki kosomba sans ordonnance oyo tobengi ba OTC ezali bakisi conseil lokola kisi ya moto azoka fièvre ou bien motu pasi bakisi wana to kosukosu bakisi mosusu bapesa yango même sans ordonnance wana mibiko epesi alors yango wana acorep azali kosala makasi na bandi mpe mbula matali ya kobakisa ye maboko mpo ete ordre ekota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndenge wana nde biso tokoki kobatela population
Pharmacien Gaston Ndelo utolo la kala America boku kikolanda bolai ali solo e na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukililelo matondo mingi na ba na bino basu bozili baku ya kula daba sango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukililelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani le susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.